Reflex gunea edo espazio reflex delakoa ezagutuko dugu gaurkoan eta horretarako ja dagoeneko hementxe ditugu taldekideak segituan aurkeztuko ditugu. Espazio Reflex, beraz, egian kokatzen den gunea da, eta guzti horren inguruan, Nagorek, kontatuko dizkigu, kontatu beharreko guztiak. Lehenik eta behin, Nagore, ongi etorri gure estudiotara etortzeagatik.
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo.
Bueno, lehenengo aldia, txantxakun irratian, espero ez izatea azkena, ezta?
ez, espero dugu askotan izatea.
Vale. Bueno, alako izen horrekin, Espazio Reflex izenarekin, badago gune bat egian bertan kokatzen dena, ezta?
Bai, horixe. Gaude egia kalean, Donostian, eta, daramagu hiru urte hor kokatutak, eta asoziazioa dator linea kurba asoziazutik, eta eraiki da Project Room bezalako bat, experimentazio erraminta bezala Donostian, eta bertako eta Europako sareak aktibatzeko, beti arte eta kultura artean, kultura inguruan, gertaera artistiko independenteak sortzeko, eta...
Justo dago egia kalean hor bukoskitika gertu, ez?
Bai, egia kalea 24an, bai, baixuan.
Eta da bajera bat, eta hor dazkazue...
Irekita dago goiz guztitan, eta pasatzeko, eta bisitatzeko, eta...
Aipatzen duzu bezala, elkarte batetik datorra, nola ez deitzen da elkartea?
Linea kurba.
Linea kurba honek zer ikusia du artearekin, eta...
Bai, da administrazio bezalakoa. Eta gero, ondi artikan sortu zen Espazio Reflex gunea, proiektu bezalakoa eta proiektu finkoak egiteko, tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, deialdi ezberdinak. Ta...
Sorrera izan zen guztion artean pentsatutako zeozer, bai. Edo agian ez dakite suertez edo kasualidadez suertatu zen olako lokal bat topatzea.
Gauzatzen ikusten zen Donostian falta egiten zuela lokal eta gune alternatiboak izatea arte eta kultura inguruan, eta handikan linea kurba elkartetik aterazan proiektua, eta pixkat aldatu da hasieratik, baina, baina bai.
Bueno, hiru urte ja denbora desente da, bai, ez? Bai. Badirudi...
Bai, ondo da, bai.
Osasunez ondo zoaztela. Bai. Eta orain arteko ibilbidean zer aipatu daiteke, edo ze azpimarratu daiteke?
Ba, azpimarratu daiteke eta egin ditugun tailerrak, kontzertu experimental pilo bat egin ditugu baita, proiektu eta artista desberdinen aurkezpenak, lan mailak, euskarri gabeko deialdiak, hitzaldiak, baita, adibidez, lehen urtean egintzan argazkilaritza deialdi bat, neoberri deitzen zana, eta aurten badago berriz ere, eta, bueno, amabostean, iraiak amabostean bukatzen da, así que nahi duenak, bidali dezala argazkia.
Argazkia gortxe, azkago orain Juan kamararekin, egiten nahi da reportero grafikoana. Bai, bueno, etorri zaizkigu gorkoan hemen lagun gehiago, baina Nagore kontatuko dizkigu espazio reflexen inguruan, bueno, ba, kontatu beharreko guztiak, esan bezala, orain arteko ibilbide opar hortan, aipatu dituzun kontu guzti horiek, zuen asmoak edo zuen hasierako erronka horiek bete direla uste duzu?
Bai, bete dira, eta baita gauzak aldatu dira irian eta irekiagoan, Euskal Herri irekian, iparraldean, eta hola, así que pixkat aldatu egin dugu proiektua, berriz ere oinarriak begiratu, eta beti aurrera egiteko, eta oberen egitea.
Bueno, así eran, bentsatzen dut ideia batekin, ez? Bai, sortu zan, gero egokitu behar da, baina egokitzapena ondo doala,
ondo
dirudi.
Ondo doala, oso oso ondo, bai.
Eta jendetzaren, edo jendearen laguntza topatzen dezue,
bai,
bai, sustengo badago.
Bai, dakagu kolaborazio pila bat, eta jendea beti dago prest, edo zen gauza egiteko, eta gurekin elkarlanean ibiltzeko, así que oso pozik.
Espazio reflex hau, gune bat esan dugu, Egia kaleko geita laugarren zenbakian da, egiten dezuen guztia beti hor barruan da, edo batzutan ere kalea ateatzeko asmoa dazkazue?
Normalean barruan egiten dugu, baina adibidez kontzertuak kalera eramango ditugu, eta baita egin dugu Egiarekin ateraldi batzuk, eta baita Donosti Kulturarekin gauza batzuk egin ditugu, eta olatu talkan parte hartu dugu, así que badakagu denetatik.
Bueno, mundu guztiari irekia dago hau, bai. Artearekin edo lotura daukan mundu guztiak parte hartu dezake, edo nola joda dezake jendeak zuen gana?
Ba, deitzea gure telefona zenbakira, edo eta pasatzea, e-mail bat bidaltzea, beti da gaude prest jendearekin ibiltzeko, así que nahi duenak pasatzea. Eta bueno, gainera, ostira lontan, dakagu lehen da biziko erakusketa internazionala, así que bai, animatzen dizuegu...
Zazpiretan.
Bai, hori
vale, hori hortaz hitz egin behar genuen orain, bai. Urrengo ekitaldi bezala, erakusketa bat, exposizion de pose irakurtzen den hemen.
Bai, frantsesa da artista, ondo gez deitzen da, eta bueno, izan burua da de pose, eta jarri dugu, como subtitulo bat bezalakoa, kolore bat jarri, korona bat utzi, leio bat kendu. Eta zazpitan hasten da, eta ziklo bat izango da, da singulares deitzen den ziklo bat, erakusketa internazionalak dira, eta hori.
Beraz, hor, erakusketa areto bezala, izango da ostira dontaten aurrera, baina bueno, espazio reflex ez da erakusketa aretora mugatzen.
Ez da erakusketa areto bat, baina egongo da irekita goiz guztiak, jendea erakusketa ikusteko, eta bat baino gehiago egingo dugu, luzapena izango da.
Eta artistei, bueno, espazio honek artistei agian ematen die leku bat, baina esperimentaziorako edo bilatzeko, gauza berriak bilatzeko lekua ere, tailer gisa funtzionatzen du.
Bai, dakagu tailer gisa, aurkezpenak egiteko, eta adibidez, artistak ezin badute... Ba, bere lana soportera eraman, euskarrira eraman, ba, dakau baita deialdi batzuk deitzen dela euskarri gabe, eta da artistak aurkeztea bere lana, eta mundu guztiak ikustea, eta gero difusioa egiten da baita web eta Facebooken, pixkat laguntzeko. Bai.
Bueno, hori eskertuko dute, artistek pentsatzen dut. Artisten artean gainea, ez, dena bueno, artistek egina izango dela pentsatzen dut, edo gehien bat arte mundutik anetorretako jendea elkartzen da, alako giro bat, giro artistiko bat ere sortzean da, espazio horren inguruan.
Bai, beti sortzen da, eta gainea leku txikia denez, dena elkarrekin ba, pixkat intimoagoa da, eta elkarrezketak eukitzeko, baita hitzaldiak egiteko oso ondo dago, eta gauz politak sortzen dira.
Aipatu duzu ere elkarlana badaukazutela instituzioekin, eta bar...
Bai, proiektu batzuk egiten dugu beraiekin, edo kolaborazioaren bat egiten da.
Hala ere, sustengu gehiago edo beharko zenukete, ekonomikoki adibidez, edo horrelako...
Bueno, momentu zondo gabiltza, baina bai, beti hori beti alternatiboa zarenean beti arazo pixkatu badakazu, ez?
Arazoa ez denean, ordoin ja alternatibatzea, ez? Bueno, earki, bueno, eta espazio refleksi buruz ze gehiago ikasi behar dugu. Adibidez, web horri bat badaukazue, non, bueno, bertaratu ez daitezkenak edo agian jarraitu dezakete zuen informazio guzti hori.
Bai, noski bait, gure web horria espazioreflex.org da, ORG, eta baita e-maila hor badakazute baita, Facebook bat badakagu, eta bain Twitter berri bat egin dugu baita, así que... Gaude teknologiekin in.
Atope.
Bai, bai.
Atope. Bueno, ba, espazio reflex, beraz, egia kalean. Abuztuak 29, zazpiretan erakusketa dugu, depose erakusketa. Aurrerago begirako beste zehozer aurreratu
bai,
daiteke?
Bai, ekarri ditut, Neoberri deialdiaren aldizkaria. Da, Neobaserrien nazioarteko lehiaketa, eta amabostean, irailaren amabostean bukatzen da, baina beno, beste egunen baten etorriko naiz, bai.
Vale, bai, bai, hemen txe gaude, gainera gertu, así que bai, bai. Etorri. Gaurkoan ja gutxinez aurkezpena egin dugu, eta mendikan aurrera nahi dezunean, ba, ekartzen dituzuen ekimen berrien berri emateko, igola sai, deitu, eta
vale, ba, jarriko esker.
Bueno, Nagore, ba, ez dakit zeu ze gehiago daukagun gehitzeko?
Nik uste hori da la dena.
Perfecto. Ba, esan dako, ba, mila esker, torri izanagatik, azalpenak eman
ba,
izanagatik.
Gonbidapena aleagetik, esker gasko,
eta... Eta esan dako, egongo gehiagotan ere.
Bai,
noski.
Agur.